បញ្ញាទី12ណាប៉ូលេអុងបរោះដែលមិនចេះរស់នៅដោយខ្វះអំណាចបានរត់គេចចេញពីកោះអែលបាហើយអាចប្រមូលផ្ដុំអំណាចបានមកវិញនិងស្រោចស្រង់ប្រទេសបារាំងនៅលើកោះអែលបាណាប៉ូលេអុងត្រូវគេខ្លាំមើលយ៉ាងតឹងរ៉ឹងអ្នកដែលមើលការខុសត្រូវលើការយាមកាមគឺវរៈសេនីតូអង់គ្លេសមួយរូបដែលមានឈ្មោះថា Neil Campbell ទោះបីជាម្នាក់ជាអ្នកទោសហើយម្នាក់ទៀតជាមេគុកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបរោះទាំងពីរនេះស៊ីខ្សែគ្នាល្អណាស់លោក Campbell តែងតែកោតស្ញប់ស្ញែងពីសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យនិងប្រជាប្រិយភាពរបស់ Napoleon និយាយទៅ Napoleon គឺជាអាយដលរបស់លោក Campbell ជាយូរមកហើយ Napoleon មួយថ្ងៃអង្គុយរំពឹងរកតែមធ្យោបាយធ្វើយ៉ាងណាអាចចាក់ចេញពីកោះដ៏ធុញថប់មួយនេះឱកាសបានមកដល់នៅថ្ងៃទី16ខែ2ឆ្នាំ1814ដោយសារតែមានធុរៈខ្លះត្រូវធ្វើលោក Campbell បានចាក់ចេញពីកោះអែលបានៅពេលនោះ Napoleon បានឆ្លៀតរត់ចេញពីកោះនេះបំណងត្រឡប់ទៅប្រទេសបារាំងនិងរកវិធីដណ្ដើមអំណាចយកមកវិញនៅប្រទេសបារាំងឯណោះវិញសភាពការរបស់ប្រទេសបានវិលទៅរករបបរាជានិយមដោយការពីមុនបដិវត្តអញ្ចឹង Napoleon បានស៊ើបដឹងពីសភាពការទាំងអស់នេះតាមរយៈពួកអង់គ្លេសដែលនៅលើកោះអែលបាជាមួយគាត់ចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ណាប៉ូលេអុងក៏បានក្បត់ខ្លួនទៅទៀតពួកគេមិនបានអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានសន្យាជាមួយគ្នានោះទេពួកគេមិនបានផ្គត់ផ្គង់ទៅលើការចំណាយរបស់ណាប៉ូលេអុងដោយដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឡើយម្យ៉ាងទៀតណាប៉ូលេអុងបានលើពាក្យចចាមអារាមថាពួកសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងអស់នោះមានបំណងចាប់ណាប៉ូលេអុងបញ្ជូនទៅប្រទេសអូទ្រីសដើម្បីដាក់ទោសឬក៏បញ្ជូនគាត់ទៅឃុំនៅលើកោះដាច់ស្រយាលមួយឈ្មោះថាសេនហេលេណារបស់ប្រទេសអង់គ្លេសណាប៉ូលេអុងដាច់ខាតមិនព្រមដេកចាំស្លាប់នៅលើកោះអែលបាឬក៏មិនដោយឲ្យគេមកចាប់បញ្ជូនទៅកាន់កោះជាប់ជើងមេឃរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនោះឡើយនៅថ្ងៃទី16ខែ2ឆ្នាំ1815ណាប៉ូលេអុងរួមជាមួយនឹងឧត្តមសេនីយ៍3នាក់និងទាហានស្ម័គ្រស្លាប់របស់គាត់ចំនួន607នាក់ទៀតបានប្រជុំគ្នារៀបចំផែនការដើម្បីចាកចេញពីកោះមួយនោះនឹងវិលត្រឡប់ទៅគ្រប់គ្រងប្រទេសបារាំងឲ្យបានតើណាប៉ូលេអុងអាចយកអំណាចមកក្តាប់នៅក្នុងដៃបានវិញដោយរបៀបណានៅថ្ងៃទី1ខែ3ឆ្នាំ1815ណាប៉ូលេអុងបានទៅដល់តំបន់ឆ្នេរភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសបារាំងជាដំបូងណាប៉ូលេអុងបានដឹកនាំមេទ័ពនិងទាហានរបស់ខ្លួនឆ្ពោះទៅភាគខាងជើងតាមផ្លូវមួយដែលបច្ចុប្បន្ននេះគេហៅថាវិថីណាប៉ូលេអុងពួកគេបានធ្វើដំណើរកាត់ព្រៃកាត់ភ្នំចេញពីភូមិមួយចូលភូមិមួយអស់ចម្ងាយជាង300គីឡូម៉ែត្រដោយប្រើរយៈពេលត្រឹមតែ6ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនៅតាមផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់រាជធានីប៉ារីសណាប៉ូលេអុងប្រមូលបានទាហានមួយចំនួនដែលគាំទ្រគាត់ពួកគេទាំងអស់នោះបានរួមដំណើរជាមួយនឹងណាប៉ូលេអុងមកដល់ទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី20ខែ3ឆ្នាំ1815នៅពេលដែលឈានជើងមកចន់ដល់ទីក្រុងប៉ារីសគ្មានកម្លាំងណាមួយហ៊ានចេញមកប្រឆាំងជាមួយនឹងណាប៉ូលេអុងនោះឡើយរីឯស្ដេចកន្ធត់ល្វីទី18វិញដែលខ្លាចក្បាលនៅជាប់លើស្មាមិនបានយូរក៏បានដាក់មេផាយទៅកាន់ទីក្រុងចិនរបស់ប្រទេសបែលហ្សិកបាត់ទៅទឹកដីបារាំងក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃបរោះខ្លាំងណាប៉ូលេអុងវិញបន្ទាប់ពីឡើងកាន់កាប់អំណាចណាប៉ូលេអុងបានរៀបចំរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះបានចែងមេត្រាជាច្រើនដែលបានបិទផ្លូវមិនឲ្យក្រុមរាជវង្សសានវង្សរបស់បារាំងមានឱកាសឆក់យកអំណាចបានជាថ្មីទៀតនោះទេក្រៅពីនេះណាប៉ូលេអុងបានចេញច្បាប់លុបបំបាត់ចោលទាសភាពបើកទូលាយសិទ្ធិសេរីភាពនិងបែងចែកថ្លឹងថ្លែងអំណាចរវាងអធិរាជនិងសភាឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាពិសេសអធិរាជពីអាណត្តិរូបនេះបានប្រកាសបោះបង់ចោលនូវមហិច្ឆតាទាំងឡាយរបស់ចក្រភពបារាំងថែមទៀតផង